Briseles tiesā uz apsūdzēto soli bija jāsēžās 31 cilvēkam. Tomēr aptuveni puse no viņiem nemaz nav klāt, jo visticamāk joprojām atrodas Sīrijā vai jau ir nogalināti. Tas gan nav traucējis tiesai uzsākt apjomīgās terorisma lietas izskatīšanu. Vairākos gadījumos apsūdzētie nāk no vienas ģimenes. Piemēram, kādu māti bija devusies uz Sīriju pirms dažiem gadiem kopā ar trim dēliem. Beļģijā viņi atgriezās tikai ar vienu no viņiem. Otrais dēls esot nogalināts, bet trešais joprojām karo Sīrijā. Starp apsūdzētajiem ir ne tikai tie, kuri ir cīnījušies tā dēvētās islāma valsts kaujinieku pusē, bet arī cilvēki, kuri tiek turēti aizdomās par teroristu vērvēšanu karošanai islāmistu rindās. Centrālā figūra ir kāds Khalid Zerkani. Viņš tiek dēvēts par naida sludinātāju, un iespējams šis cilvēks ir saistīts ar plaši pazīstamo teroristu grupējumu Al-Qaida. Nemazāk pamanāms ir arī vēl viens apsūdzētais – Abdelhamīds Abauds. Beļģijas prokuratūra uzskata, ka tieši viņš ir vadījis teroristu grupējumu Vervie pilsētā. Kā zināms, janvārī īsi pēc uzbrukumiem Parīzē, arī Beļģijas austrumos esošajā Vervie pilsētiņā policija izjauca teroristu grupējumu. Kad kārtības sargi mēģināja arestēt vīriešus, izcēlās apšaudi. Tās laikā varas pārstāvi nogalināja visus tobrīd klātesošos teroristus. Tomēr Abauds tobrīd nebija klāt. Tādēļ viņš kopā ar savu 13 gadus veco brāli ir varējis steigšus nokļūt Sīrijā, kur iestājās islāma valsts kaujinieku rindās. Tā kā Abauds visticamāk joprojām atrodas Sīrijā, viņš tiks tiesāts klāt neesot. Tiek uzskatīts, ka Vervie nošautie vīrieši tuvākajās dienās plānoja vairākus uzbrukumus Beļģijā. Tomēr viņi neesot saistīti ar Parīzes terorisma aktiem. Kopš šiem notikumiem Beļģijā katru dienu sabiedriski nozīmīgās vietās aktīvi patrulē gan policija, gan karavīri ar iespaidīgiem ieročiem. Terorisma līmenis valstī ir paaugstināts līdz dzeltenam, kas ir vidējs apdraudējuma līmenis. Jāpiebilst, ka Eiropas pilsoņi, kuri ir karojuši islāma kaujinieku rindās Sīrijā un vēlāk ir atgriezušies, kļūst par arvien lielāku drošības problēmu. Ārcems Konehaus, Latvijas Radio, Briselē.